що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо усіх в нашій розмові. Сьогодні день, коли в багатьох церквах традиційно згадують пророка Єзекіїла. Отже, є в Біблії книга, через яку ми і пам'ятаємо Єзекіїла, книга цього пророка. І питання у нас, що важливого в цій книзі ви для себе відкрили, знайшли, вичитали? Чому для християнина, для людини, яка вірить в Ісуса, ця книга важлива і корисна, на вашу думку? Напевне, сьогоднішнє питання стосується читачів, дослідників священних писань. Можливо, хтось вважає, ну це такі древні часи, я краще читатиму Євангеліє, послання апостола Павла, а не цю таку старовинну екзотику. Але раптом у вас сьогодні знайдеться, що сказати, чим ця книга важлива, що ви в ній особливо цікавого для себе почерпаєте.
Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
Книга Єзекіїла в Біблії. Там досить багато цікавих таких екзотичних моментів, але чим вона важлива і що такого цікавого і корисного ви в ній для себе знаходите? З нами Діна Яківна. Здравствуйте, Діна.
Доброго ранку всім. Дійсно, ця книга досить цікава. Вона багато загадкового. Хто як розуміє, хто як його пояснює. Це вже залежить, мабуть, від того, наскільки людина туди закопалася, скажімо так, і наскільки вона з'єднала це з іншими книгами. Але для мене особисто, дуже багато років тому, ще з самого початку, було цікаво було третій розділ цієї книги і 33-й. Саме там і там є така цікава думка і погляд такий, де Бог автору цієї книги дав доручення такого плану. Він сказав, якщо ти побачиш когось, я коротко скажу, когось побачиш, хто грішить, і ти промовчиш, то ця людина за свій гріх помре, а кров цієї людини з твоїх рук спитає. Або якщо людина, яка з Богом, ти грішить, і ти промовчиш. А далі каже, якщо ти не промовчиш, і скажеш цій людині, то ця людина, якщо послухає, то спасенна буде. А не послухає, то кров її на її голові. А ти будеш вільний від цього. Тобто автор цієї книги, пророк, отримав певне завдання, конкретне завдання, як говорити з невіруючим. І тоді я зрозуміла для себе, що це завдання в якійсь мірі і для мене. Тільки повинно бути так, щоб я це робила з любов'ю. І робила тоді, коли треба, так, як треба. І, звичайно, з молитвою. Це я вже для себе такий висновок зробила. Ну, що могла, те намагалась зробити. Молилась, говорила. Всяке бувало. Бувало, чули, бувало, не чули. Ну, все бувало. І ще одне місце, там, де вивів Бог пророка на поле з сухими кістками. Це теж цікаве дуже місце, хоч воно як образ для нас сьогодні, але ми розуміємо, ті, хто розуміє, так скажу, те, що є люди, які дійсно вже схожі на сухі кістки, це я маю на увазі духовно. І ми маємо молитися, знову ж таки молитися, просити Господа і допомогти цим людям жити, щоб вони від свого мертвого стану, тілесного стану, тобто я маю на увазі по плоті, прийшли до духовного життя, пізнали Бога, ожили і чекали блаженної зустрічі з Господом у вічності, де нас чекає Господь. І нехай Господь нам дає мудрості не закривати книгу, яка нам не зрозуміла. Прийде час, коли Господь через цю книгу проговорить до серця кожної людини і зуміє людина зрозуміти, і зуміє виконати доручення Бога, що якраз на цей час його отримає. Дякую на все добре. Всього найкращого, миру, безпеки. І нехай береже на всіх Господь. Гарного дня.
Дякуємо, Діно. Сьогодні церква згадує пророка Єзекіїла. Є в Біблії така книга, досить екзотична, загадкова в багатьох моментах. Але чому вона в Біблії, чим вона важлива, скажімо, для прочитання, ну, для християн? Що ви в ній цікавого і корисного знаходите? Ось тема нашої розмови – книга пророка Єзекіїла. Сьогодні день пам'яті пророка Єзекіїла. Чим вам цікава ця книга і в чому ви вбачаєте її користь і потрібність? З нами Валентина, Київ. Здравствуйте.
Доброго дня. Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо і прошу Бога в ім'я Ісуса Христа поблагословити всіх нас і слухачів, і працівників. Ви знаєте, у мене сьогодні взагалі це дуже цікаво. Ну, десь півгодини назад я беру православний календар і читаю. Ага, сьогодні пророка Єзекіїля. Думаю, дай візьму Біблію і прочитаю щось, передивлюся, нагадаю собі. Просто не знала, що це така тема буде. От, і читаю. І от хочеться поговорити про це, що мені цікаво було от сьогодні, що я прочитала. Так, і думаю, священнослужителі в храмі. Думаю, так уважненько перечитаю ці вірші, цю главу, так сказати. І вичитала таке от про священників. Значить, що вони, коли вони будуть виходити до зовнішнього подвір'я, до народу, зійматимуть шати свої, в яких служили, і поскладають їх у священних кімнатах. І це особливо отаке ще. А голови своєї вони не будуть голити, і волосся не запустять. Конче будуть стригти волосся своє. І вина не будуть пити кожен із священників, коли мають входити до внутрішнього подвір'я. А вдів та розвідок, ну, розведених жінок, да, не братимуть собі за жінок, а братимуть тільки дівчат із насіння Ізраїлового дому та вдову, що буде вдовою по священникові. А народ мій вони будуть навчати розрізняти між святим та звичайним. І зроблять їх знаючими різницю між нечистим та чистим. А в суперечках вони стануть, щоб судити. Правосуддя моїм розсудять її і будуть стерегти закони мої і устави мої при всіх святах моїх. І суботи мої будуть святити. Ну, так, і от, ну, таке і цікаве, і приношення для Господа. Десята частина, нагадала я собі, читаю, і жертви. Ось я зараз дивлюсь у книгу пророку Єзекіїля, в Біблії тут українське український переклад. Так, і ділянки для храму, ділянки для міста. От, і все тут написано, і дуже цікаво нагадати, тим більше, що пророк, вже його сьогодні ми святкуємо святу пам'ять.
Святкуємо, дякуємо, дякуємо. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте, вітаємо вас. Я вас чую. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброго дня вам, вітаю вас. Будьте всі щасливі, благословені. Дай вам, Боже, довгих років життя, здоров'я і милості Божій, а головне, щоб присутствие Боже було. Чому та книга є для мене головна, я зараз розкажу. Коли ще в молодості, ну, я віруюча змалку, але я ще не була так близько Бога, хоча й Бог мені давав дарування, бо я мала откровення. І ви знаєте, одного разу я так лежу, змучена прийшла за вечір, і така дремота мене взяла з городу, прийшла змучена, і я чую голос. Я знайшов тебе і сказав тобі живи. Так, я сказав тобі живи. Ви знаєте, я зразу пробудилася і думаю, от то десь Єзекіїла написано. Я раз перекинула листи, знайшла і прочитала. Вона мені така дорога для мене, тому що з молодості я її дуже ціню, бо там написано про красу невісти. Як Бог її благословив. Потім вона відійшла якби від Бога, знайшла любовників своїх. Ну, в общем, ви знаєте ту всю історію. Ну, вона мені просто запала в серце моє, і воно дуже дороге для мене, бо Бог мені сказав, що я знайшов тебе і сказав тобі живи. І ще повторив, сказав, так, я сказав тобі живи. Дуже дякую за те, що ви слухали мене. Будьте з Богом.
Дякуємо, дякуємо, Ольго. Так, це цікаво. Це 16-й розділ книги Єзекіла. Він дійсно зворушливий. Я б сказав, що він, як би це сказати, перегукується з книгою пророка Осі. У нього теж були там проблеми в особистому житті, в коханні. І він якось через це відчув, як Богові прикро, що він створює людину і, типу, як вкладає, можна сказати, всю душу, все серце в неї, і коли тобі не відповідають взаємністю. Такі от цікаві паралелі. Це початок 16-го розділу Єзекіїла і книга пророка Осі, і його історія. Це свідчить про те, ну от, власне, ця паралель і історія Осії, що навіть через якісь такі моменти важкі в житті, ми не розуміємо, навіщо вони у нас, але ми можемо якось до чогось прийти, збагнути себе, краще збагнути Бога. Як би це дивно нам не було. У апостола Павла була теж там проблема, теж певний якийсь біль. Він тричі молився, щоб Бог забрав, але Бог сказав, що ні, так врешті-решт краще для тебе. І сьогодні в церкві відзначають пам'ять пророка Єзекіїла. Є в Біблії одноіменна книга, через яку ми і знаємо, що жив такий пророк. Він був ще юнаком, забраний в полон. Там було кілька траншів, кілька полонів, коли вавілоняни завойовували, забирали владу і самостійність в Юдеї, і він був серед першого такого траншу полонених. Тоді взяли, як в заручники, можна сказати, знать. Тобто він був з багатої впливової сім'ї. Кажуть, що він був жрець, він був священник, священнослужитель. До речі, цікаво, згадувала Валентина, що читала якраз сьогодні, в День пам'яті Єзекіїла, що священники не мають голитися наголо і не мали відрощувати волосся, а мали його підстригати певним чином. Цікавий такий момент, що сам Єзекіїл хоч був священником, але він голився наголо. Але він був до того ж пророк і жив у важкі часи. Почав він пророкувати, як кажуть дослідники, біблеїсти, у 592 році приблизно до нашої ери. Тобто ще храм стояв, бо він там в видіннях переноситься в храм і бачить якісь там непотрібні речі, які в Єрусалимському храмі чиняться. Що цікавого в цій книзі для вас? Що вас особливо якось зачепило, запам'яталося? Чим вона корисна, на вашу думку? З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Книга пророка Єзекіїля є надзвичайно важливою для всіх віруючих Господа людей. Пророк Єзекіїль, будучи натхненним самим Господом, записав надзвичайно важливі заклики до Божого народу. А саме, перше, у книзі пророка Єзекіїла 33:7 і нижче ми читаємо таке Боже Слово, направлене найперш до всіх пророків, пасторів, служителів. А ти, сину людський, я дав тебе вартовим для Ізраїлевого дому. І ти почуєш з уст моїх слово і остережеш народ. Коли б я сказав до безбожного, безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від гріховної дороги його, то він, цей неправедний, помре за свій гріх, а кров його я вимагатиму з твоєї руки, тобто з руки пророка, пастора чи служителя, який не застерігав цю людину від гріха. Це велике застереження до всіх пророків, пасторів, служителів в наш час, яке полягає в тому, щоб не уникати в своїх пророцтвах, проповідях чи розмовах таких тем, які викривають і застерігають від гріха, а зі страхом Божим проповідувати такі теми. Друге, у книзі пророка Єзекіїля 34, з першого вірша по 10 текст, Господь закликає пасторів турбуватися про свою отару, а в наші дні про церкву Божу, тобто про духовний, матеріальний і фізичний стан кожного члена церкви. Так говорить Господь через книгу пророка Єзекіїля 34, 2 і нижче. Горе пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Слабих не зміцняєте, а хворої не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте, сполошеної не вертаєте, і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. О, нехай береже Господь кожного пастира в наші дні від такої характеристики. Третє, у 8 розділі книги пророка Єзекіїля Господь звертає увагу пророка на те, що певні люди робили потаємно. А саме, Господь із сумом викриває ідолопоклонство багатьох тогочасних старших старозавітнього Божого народу. Це дуже важливо і для нас. Одним з найпоширеніших ідолів нашого часу по цілому світу є мамона, тобто матеріальне багатство. А Господь Ісус Христос, Євангеліє від Матвія 6:24, так говорить: «Ніхто двом панам служити не може. Не можете Богові служити і мамоні». А ще одним таким поширним ідолом нашого часу є телебачення та інтернет, які викрадають час людини для спілкування з Богом.
Сьогодні в день пам'яті пророка Єзекіїла ми говоримо про його книгу. Книга пророка Єзекіїла, що вам з неї подобається або запам'яталося найбільше? І сьогодні Ольга згадала, як її вразила фраза з яка написана в 16 розділі. Я нагадаю, що спочатку ніяких розділів не було, ні розділів, ні віршів, так званих віршів, текстів окремих якихось абзаців. Просто був текст, була книга, а потім для зручності її розділили. Так само, якщо ви читали якусь стародавню літературу, скажімо там, «Іліаду» і «Одіссею» Гомера в таких наукових більш виданнях, науково-популярних, то там теж текст розбивається на такі певні віршики, там 5, 10, 15 такі стоять штучки, щоб легко було знаходити певний уривок тематичний. Так само і Біблію розділили, щоб нам було зручно щось знаходити. Так от, в 16 розділі там є такі слова: «Я побачив тебе у крові твоїй і сказав: живи». І її це дуже, ну як то, торкнулося, як вона сказала. І я от згадав, що є пісня у Костянтина Косячкова, вона називається «Іосиф», тобто це про Йосипа Прекрасного, про сина Якова, одного з 12 ізраїльських патріархів. Але в третьому куплеті в цій пісні є алюзія або відсилка чи натяк на книгу пророка Єзекіїла, саме на те місце, про яке говоримо. Давайте послухаємо, чи помітите ви. Я впевнений, що так.
Тебя, не желавшего тебя ни в радости, ни в горе. Ты в крови нашел меня, ты водой своей омыл меня, брошенного в поле. Братья мои, где вы? Свои сны я посвящаю небу, где твои сны, Иосиф. Твои сны, где твои сны, где твои сны, где твои сны.
Що цікавого і корисного для себе ви знаходите, почерпаєте у книзі пророка Єзекіїла? Сьогодні день пам'яті пророка Єзекіїла в церкві. Він був переселений з першою хвилею переселенців у 597 році, коли цар Єхонія добровільно здав місто Єрусалим Вавилонському війську, яке взяло його в облогу. Тоді разом з Єхонією в полон було забрано і відведено близько 10 тисяч людей. Друге переселення відбулося за царювання Сидекії. Тоді Єрусалим було зруйновано, а храм спалено. І дуже багато людей було забрано в полон у Нововавилонське царство. Але Єзекіїл був серед перших. Отже, що цікавого знаходите в книзі? В ній дійсно дуже-дуже багато різних цікавинок. От, наприклад, і вона довга. В 39-му розділі, в останнім віршем, є такі слова: «Я більше не буду, каже Господь, ховати свого обличчя від них», мається на увазі ізраїльський народ, сини Ізраїля, «і вилю на них свій дух». Тема вилиття духа. Може, тут є певна паралель з тим, як помазували священиків і царів, виливаючи їм оливкову олію на волосся, на голову, на маківку голови. Ця тема, вона такою наскрізною ниткою проходить через пророкування різних пророків. Так, в книзі пророки Ісаї, 32 розділ, 15 текст. Тут йдеться про те, що на вас згори виллється дух, і тоді пустеля стане садом, а сад – лісом. І книга пророка Єзекіїла, 2 розділ. І після того вилю я духа свого на всяких людей, і пророкуватимуть ваші сини і доньки, і старим вашим снитимуться сни, а юнаки ваші бачитимуть видіння. Це слова, які процитовані в книзі «Дії апостолів», в П'ятдесятницю, коли проповідував Петро, він вдався до цих слів. Це не єдині свідчення пророків про вилиття духа. Так? І вилю я на них духа покаяння і скрушення або замилування, умілення в російській. І вони заплачуть про того, якого прокололи. І тощо. Ісус говорив про духа, порівнюючи його з вітром. Власне, в єврейській мові це одне й те саме слово. Дух ширяв над водою, це вітер носився над водою. Тобто і хвилі йдуть, так? Вода, якісь форми певні такі чудернацькі приймає від вітру. Отже, ти не бачиш вітру, але бачиш, що він робить. Ми бачимо таким чином, що і атмосфера, вітер, хоч він прозорий і нами не відчувається, так, поки не задме в обличчя сильно, так? Що він теж матеріальний, як вода. Власне, такий образ вилиття. З нами Катерина зі Львова. Здравствуйте, Катерина.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки.
Для мене книга Єзекіїля, важка книга, тому що там такі всякі видіння, порівняння. Але є в ній і такі дуже знайомі нам і вірші, і теми, наприклад, у 33-му розділі з 11-го вірша, там говориться про те, що Господь говорить, що якщо справедливий буде грішити, то він буде покараний, а якщо несправедливий покається в своїх гріхах, то він буде прощений, і його гріхи не згадаються йому. Також у 36-му вірші, в 36-му розділі є такий вірш, 26-й, також дуже відомий, і всі його цитують, хоча це було для ізраїльського народу, але воно для всіх, для нас тепер. «І дам вам нове серце, і нового духа дам вам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце м'ясне». І так, як ви говорили, що «і духа свого дам я до нутра вашого». Але я ще хочу згадати один розділ. Я неодноразово слухала про останній час, різні брати говорили, і от в 47-му розділ нам так пояснили, там говориться про воду, яка витікала з-під порога храму. І я так зрозуміла, що ангел Єзекіїлю брав і відміряв, мав тростину, відміряв 1000 ліктів. Ну, я розумію, що це приблизно 500 метрів. І по кістки було, потім ще 1000 ліктів, по коліна, і ще 1000 ліктів, по стегна. І вже коли четвертий раз, то він вже не міг перейти. Ну, і нам так пояснювали, що коли буде Армагеддонська битва, Антихрист піде на святе місто Єрусалим, то ж вони там численні полчища будуть йти, і вони будуть побиті, ці всі вороги, що йшли на, ну, можна сказати, на Божий народ, на Бога. І вони будуть побиті, і буде трупів буде дуже багато. І він пояснює, що ця вода буде з цього храму буде очистить землю. Ну і дійсно там далі написано, що там, де ця вода з цього храму поступала, там роїлася риба, і потім на берегу, коли вже його вивели на берег, то там були дерева, які родили кожного місяця, і що листя його не в'януло, і це листя лікувальне було. І я знаю, що про це написано і в об'явленні, що будуть такі дерева, що будуть родити кожного місяця, і листям будуть лікуватися. І це говориться вже про тисячолітнє царство. Таке я чула пояснення.
Дякую, дякую, Катерина, за участь. От бачите, скільки паралелей з книгою «Об'явлення» або «Апокаліпсис» у книги Єзекіїла. Тобто, скільки черпав автор «Апокаліпсису» саме цитат, прямих цитат звідти. Можливо, дещо їх переосмислюючи або розтлумачуючи. Так, цікаві такі моменти. Про Армагеддон згадали, таке страшне слово, так, люди його, там, Армагеддон, Апокаліпсис, це щось таке, все, кінець, там, все рушає, рушиться. Насправді, Армагеддо – це, типу, гора Мегіддо або пагорб збору військ. Ну, різні такі переклади дають. Буквально ніякої гори Мегіддо немає. Є пагорб 21 метр заввишки. Ось тобі і вся гора. Де лежать руїни стародавнього міста Мегіддо. Цей пагорб розташований неподалік з південно-східного боку гори Кармель. На Ездрілонській рівнині. Довжиною в 32 кілометри і шириною в середній частині 29. Там начальник хананського війська Сісера зазнав поразки від ізраїльського судді Барака. Може тому ця долина стала такою відомою серед єврейського народу. Але відомо, що фараон Тутмос III сказав, здобуття тисячі міст – це здобуття Мегіддо. Армагеддон – це... Ну, коротше, місце, де відбулася перша в історії людства задокументована дуже глобальна битва. Там билися єгиптяни з хеттами. Хетське царство тоді, в той час, це, здається, 15 століття до нашої ери, було дуже потужним. І на той час це було от шалено, щось таке, дійсно, кінець світу. Така битва, дуже багато людей полягло. Там, в принципі, ніхто в ній не переміг, це такий був собі... Ну, якась там, ну, коротше, дуже масштабно, якась, типу, як Курська дуга чи щось таке. Тобто, дуже катастрофічні наслідки були. От. І тому в свідомості людей переказували оце долина Мегіддо, це от щось таке страшне, там, де тисячі людей просто вбивають одне одного. Столпотворення таке. Про воду, яка витікає з храму, це місце з тематичний уривок з книги пророка Єзекіїла, де він іде, і вода стає глибше і глибше, і він заходить в цю воду, і ось уже йому по груди, ось уже йому по шию, ось уже далі не можна іти. Катерина сказала, між іншим, згадала і ось цю тему «Син за отця не відповідає», так? Це 18 розділ пророка Єзекіїла. «І промовив до мене Господь, що це маєте ви на увазі, вживаючи прислів'я в землі ізраїльській? Отці їли кислий виноград, а в синів оскома на зубах. Мною клянуся, промовляє всевладний Господь, ви більше не будете вживати це прислів'я в Ізраїлі. Усі душі мої, як душа батька, так і душа сина. Душа, що згрішить, вона помре. Якщо чоловік праведний поводиться справедливо і правильно, нікого не гнобить, повертає боржнику заставу, не грабує нікого, з голодним розділяє їжу, а нагого вкриває одягом, не бере відсотків і не позичає заради вигоди, стримується від несправедливості, справедливо розсуджує інших, дотримується моїх постанов, виконує мої присуди, щоб бути вірним їм. Такий чоловік праведний, він обов'язково житиме, говорить Всевладний Господь. А якщо батько має сина, який є грабіжником, вбивцею, ну і далі гнобить знедолених і бідних, грабує ближнього. Цей син не буде жити. Ну і далі, тобто дуже докладно 18 розділ. Це, власне, такий цікавий момент, цікавий додаток до ось цих вірувань, коли ми говоримо про прокляття там на до третього і четвертого роду, так? Що мається на увазі? Тому що, напевно, щось подібне мало на увазі люди, які говорили: «Отці їли кисле, а у дітей оскома». І Єзекіїл виступає проти цього, або принаймні він каже, тут суттєві є уточнення, давайте все це ретельно розглянемо. Тобто ви бачите, що ці дві доктрини, які виводяться з цих різних уривків Біблії, так, вони можуть вступати в певну конфронтацію. І завжди є місце для діалогу, для уточнення тієї чи іншої теми. Сьогодні день пам'яті пророка Єзекіїла. І ми говоримо, а що в цій книзі, а про Єзекіїла ми то і знаємо тільки тому, що в Біблії є його книга. Що в ній цікавого, корисного, які, можливо, речі вас досить глибоко зачепили і запам'яталися, можливо, своєю якоюсь незрозумілістю, екзотичністю, а можливо, ви вбачаєте щось дуже корисне, якісь принципи, про які важливо нагадувати собі і одне одному.
Світлі слухачі, якщо ви телефонуєте вперше або лише наважуєтеся, не хвилюйтеся, це не складно зробити. Просто наберіть наш номер 067 123 75 75 і з'єднайтеся з нашою радіостудією. Або ж почекайте на лінії, доки вона не звільниться. Поза ефіром з ведучими ви зможете коротко обговорити мету дзвінка. Іноді, за відсутності часу, ви можете потрапити до прямого ефіру, про що ведучий обов'язково вас попередить. Дякуємо вам за кожен ваш дорогоцінний для нас дзвінок.
Книга пророка Єзекіїла. Сьогодні день пам'яті пророка Єзекіїла. В православній церкві згадують цього пророка за службами. Ми говоримо, що нам цікаво в цій книзі, адже і про його життя, і про те, як він мислив, і що бачив, і чув, ми знаємо з цієї книги. Отже, що корисного і цікавого для себе ви почерпаєте в книзі пророка Єзекіїла. З нами Віктор, здрастуйте.
Доброго утра всім. Слава Ісусу Христу. Значить, інтересно, здесь дуже багато. І от некоторі моменти, які я хотів би розказати. От, допустим, то, що Єзекіїль був в плену, где-то там, наверное, где-то Междуречі, Сирії, где-то там. Вот. І при всьому тому, що, казалось би, там Бог їх туди повел, но он был с ними. И вот эти все видения, сколько их там было, это очень много видений было, очень много откровений, пророчеств через него было. Вот. И Бог был с этим народом, и он показывал. И основное то, что он говорил, он ему показал пример. То есть на его примере понятно, вот как человек живет Словом Божьим. Он ему говорит, напитай чрево свое и наполни внутренности свои Словом Божьим. То есть, и он, когда вот это напитает, он наполняет свои внутренности, и вот это слово на его животворит. И он видит то, что Бог ему говорит, то, что он ему показывает, рассказывает. Он все это понимает и пророчество показывает ему дальше. Потом через Езекииля было, на примере израильского народа было показано воскресение мертвых. То есть, было там поле с костями, что они, в общем-то, все уже сухие, давно умершие, и как бы вот такой вот народ израильский. И в то же время он ему говорит, пророки, чтобы эти кости слушали слово Господне. Вот. И когда они слушают, они начинают сближаться. Вот. Та же самое и в церкви сейчас люди сближаются между собой, но еще вот этого единства духа нету. То есть оно со временем, оно все это, когда они напитываются этим Словом Божьим, они должны прийти в единство веры, должны прийти в единство духа, должны понимать, что один Господь, одна вера, одно крещение. То есть в это все еще надо прийти, но это все через Слово Божие Господь показывает, как это все происходит, ну, вот, в буквальном смысле. И слава Богу за все.
Дякуємо, Вікторе. Так, ми не могли сьогодні не згадати про це видіння сухих кісток. До речі, цікаво, що Єзекіїл був священнослужитель, жрець, і за тими поняттями це було б оскверненням стояти на полі кісток. Але от він бачив це видіння, це образ відродження Ізраїлю. Там сказано, що я вас поверну, я знову вас маю відродити. Тобто, що Ізраїль залишиться як народ, що він не розпорошиться, як от 10 колін загублені, які вважаються, які були відведені в 8 столітті з Північного царства, з царства саме Ізраїля, в Сирію переселені. От, а натомість Ассирія, точніше, Ассирія переселила туди, в Північне царство, людей з різних інших земель, вони змішалися, і так, типу, за переданнями виникли самаряни. От, а власне, в два транші проходило це відродження. Там спочатку він бачить кістки, і йому сказано: скажи слово, і кістки зодягаються тілом, жилами, м'ясом, тілом. І все одно він бачить, що лежить купа людей, тіла, але вони мертві. І вдруге йому було сказано: а тепер скажи духові, тобто це знову наше слово, руах, вітер, дихання, дух, щоб він війшов в їхні ніздрі, в їхні тіла. І таким чином от Бог сказав: Ізраїль буде відроджений. А ще давайте послухаємо одну пісню. Напевно, більшість з вас її чули і знають, і вона також має певну паралель з книгою пророка Єзекіїла. Як ми сказали, в об'явленні дуже багато цитат з цієї книги, можливо, навіть найбільше. Взагалі, вся книга об'явлення святого Івана Богослова, вона наче зіткана з цитат з пророків. І якщо ти просто її читаєш, ти можеш цього не зрозуміти, але якщо ти ретельно вивчатимеш книги пророків і потім прочитаєш об'явлення, ти побачиш, що там таке враження, що 80-90% цієї книги от це якісь цитати. Наприклад, я наведу такі паралелі. Книга пророка Єзекіїла, 48 розділ, 30 текст. Пророк бачить прекрасне місто Новий Єрусалим з 12 воротами. Об'явлення, 21 розділ, з 10 по 21 вірші. Це теж видіння нового міста Єрусалиму з 12 воротами, ворітьми. На воротах написані імена синів Якова. Про це пише Єзекіїл. І в об'явленні це цитується, приводиться так, як воно і є у Єзекіїла. В місті тече ріка життя або живої води. Живою називали річкову воду, протічну, чисту, незастояну, невонючу. 47 розділ Єзекіїла, 22 розділ об'явлення. Дерево життя. Єзекіїл пише про це, і так само в об'явленні це наводиться. І Господь перебуває в цьому місті, про це зазначає і Єзекіїл, і в 21-22 розділі об'явлення також ми знаходимо ці відомості. Звісно, це далеко не все, це тільки те, що стосується ось цього нового міста, дерева, річки. А пісню, про яку я сказав, там згадується про ось ці живі істоти, яких Єзекіїл побачив. Це було його таке драматичне покликання. Всіх пророків, коли Бог кликав стати пророками, вони бачили якесь знамено, якесь видіння, якийсь знак. От, і у Єзекіїла це було настільки шалено драматично, що він не зміг встояти на ногах, він просто впав як мертвий. Тобто він, напевно, свідомість втратив від того, що він побачив. Але коли ми слухаємо це в піснях, це вже не так страшно.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
З нами Лідія з Чернівців. Здравствуйте, Лідія.
Доброго дня, дорогі ведучі Світлого радіо і дорогі всі слухачі. Я знайшла в книгі Єзекіля 18:18, що син не несе відповідальність за батька і батько за сина. Праведний, якщо відступить від правди і буде грішити, помре. Неправедний, коли покається за свій гріх, буде робити правду, буде жити. Душа, що грішить, помре. Це Єзекіля 18:32. Бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та живіть. Ми зрівняли з новим заповітом робітники. Одні працювали зранку, другі прийшли пізніше, і плата була однакова. Перші можуть бути останні, останні можуть бути першими. Я наведу приклад. Мені приснився сон. Тато, що прийняв водне хрещення у 92 роки, літав на небі з нашим почесним пресвітером, який служив у церкві 20 років. І моя мама лиш покаялась, теж снилося таке. У процесі з похорону йшли всі на цвинтар, а вона вийшла поміж них і сказала, що вона буде зі мною, вона не піде на цвинтар. Вона хвора була, і вона водне хрещення не прийняла, тільки покаялася. І так Бог дивиться на серце кожного, хто як живе. Дякую всім, хто мене слухав. З Богом.
Дякуємо, Лідія. Так, дуже важливий такий момент дійсно з книги пророка Єзекіїла, що якщо людина, якщо грішник грішить і робить все це, він перелічує це, 18 розділ, здається, ми сьогодні цитували. От, а потім розкається і перестане, то не згадаються його гріхи. І навпаки, якщо праведний багато років живе в праведності, а потім, як то кажуть, злетить з катушок і почне все це робити, то не залічаться йому його праведні справи. Цікаві, дуже драматичні такі моменти. І тут згадується, звичайно, що людина каже: ой, слухайте, я зараз молодий, мені це не того. Зараз воно не в тему, а давайте я, типу, там доживу там до 80-90, тоді я задумаюсь, замислюсь про релігію. Але написано в священних писаннях, що з Бога не можна поглузувати. Тобто, якщо він до тебе заговорює, зверни увагу, він хоче з тобою зараз поговорити. Завтра тобі не належить. Тобто це легковаження. От. І про дійсно оцю чудодієву таку чудодійну силу покаяння, дію покаяння, Просто фантастика. Люди кажуть, де ж справедливість? Людина все життя жила, як, а потім на смертному одрі, типу, розкаялася, і все, і розбійник з Христа полетів в рай. От, тобто у людей свої якісь підходи, але є така приказка в церковних колах, в чим застану, в тим і судитиму, в тім і судитиму. Тобто це ось така от цікава штука, що все ж таки те, що стосується Бога і людини, і того, що між ними, це взаємини, це стосунки. І це не піддається такій простій математиці, знаєте, як 51% на суді переважив, тут все набагато складніше і глибше. Так само, як і в будь-яких, напевно. Завершується наше з вами спілкування, наша розмова сьогодні, в день, коли в церкві згадують святого пророка Єзекіїла, було про його книгу, про книгу Єзекіїла. Ми, звичайно, про дуже багато не поговорили, про Гога і Магога і різні інші екзотичні моменти, які зустрічаємо тільки в цій книзі, в книзі пророка Єзекіїла, які потім перейшли в християнство через об'явлення святого Івана Богослова. Але дякуємо вам за дзвінки і за те, чим ви сьогодні поділилися в ефірі. А ділилися ви тим, що для вас особливо цікаво і корисно було в цій книзі, що вам запам'яталося і що ви вважаєте важливим і для себе, і для нас, як для християн сьогодні.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Обговорення теми дня можна прослухати в повторі о 22:00 в нашому етері, а також у наших підкастах, архівах програм. Як це зробити? Заходимо на сайт світле.org, обираємо пункт «Наші програми», шукаємо підкаст «Обговорення теми дня» і натискаємо. Обираємо файл за датою і назвою і розмірковуємо над цією темою разом із слухачами.